Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, srećna vam nova godina. U današnjoj emisiji govorimo o frankofoniji, o tome koliko je frankofonska ideja prihvatljiva, a da jeste, pokazalo se i na nedavno održanom salonu frankofonske knjige u Francuskom institutu u Beogradu, gde su bili predstavljeni prevodi knjiga na srpski, kao i francuska izdanja. Učestvovao je veliki broj izdavača iz Srbije i prijatno smo iznenađeni brojem naslova. Jedan od tih izdavača je i Makondo, a sa nama je danas predstavnik ove izdavačke kuće, osnivač i urednik u stvari Makonda, Miloš Kosovac. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli, hvala na pozivu.
Želim vam srećne...
Da kažem, jedan od urednika i osnivača.
Da, želim vam srećne praznike, kao i našim gošćama, Jasni Stojković iz Francuskog instituta, koja je PR Francuskog instituta u Beogradu, i Gordani Popović, predsjednici Srpske sekcije frankofonskih novinara i novinarki politike. Jeste li dobro provele
odlično,
praznike?
Odlično, živjeli praznici, ali evo, radimo ponovo.
Da, i sada ćemo evo imati priliku da govorimo o aktivnostima i Srpske sekcije frankofonskih novinara i Francuskog instituta u aktivnostima koje se odnose na frankofoniju. Gordana, vi ste zajedno sa Zoranom Cvićem, našim kolegom, novinarom također, bili na 43. generalnoj skupštini Udruženja frankofonskih novinara u Dakaru, dakle u Senegalu, i taj skup je po mnogo čemu neobičan, tako ga ja doživljavam. Najpre uočavam da je posle jedne duge pauze održan taj skup, odnosno skupština Udruženja frankofonskih novinara, a s druge strane i situacija sa ebolom bila je vrlo problematična. Vi ste se ipak odlučili da idete u tu daleku afričku zemlju hrabro novinarski, ja vam čestitam na tome. I niste ni jednog trenutka imali dilemu hoćete li ići ili nećete. Kako je sve to proteklo? Evo, kada ste sleteli na aerodrom, pošto ste krenuli iz Pariza, pretpostavljam.
Da.
Šta se tu desilo? Kakve su kontrole bile? Da li su vas pregledali? Da li su vam merili temperaturu? Kako su izgledali službenici koji su vas dočekali na dakarskom aerodromu?
Pre svega, dobar dan svima. Kad je reč o odlasku u Senegal, moram da kažem da tu nije bila potrebna neka specijalna hrabrost, zato što u Senegalu nema epidemije ebole i naravno skup bi bio otkazan da je bilo. Prema tome, to je više naš strah, onako prisutan iz neznanja. U stvari, ljudi misle ebola, Afrika, sad ne treba ići u celu Afriku. Dakle, mi smo stigli na aerodrom, čak smo pravili šale na taj račun, ali naravno tamo je bila kontrola.
Ali učesnik iz Gvineje nije došao na samit?
Da, naravno, zato što je u Gvineji bila proglašena epidemija i granice su bile zatvorene. I normalno da nisu učestvovali. Ostali su došli, bilo je 300 novinara iz 35 zemalja. Dočekali su nas službenici koji su namerili temperaturu. Naravno, to je sad uobičajena procedura, mada smo se mi šalili pa rekli pa treba mi i vama da merimo temperatura, ne vi nama. I to naravno sve je prošlo bezbedno, nije bilo nikakvih problema.
A kako su bili odeveni?
Uobičajeno, one bolničke uniforme, i imali su ono merač temperature koji se prislanja u čelo. Ali to je sve prošlo, onako, to je više rutinski, znate. Već kad smo se vraćali u Pariz, niko nas nije ništa ni pitao, niti namerio temperaturu, ništa. Pa mislim, cirkulacija između Pariza i Senegala je ogromna. Svaki dan lete dva ogromna aviona u oba pravca, tako da je to uobičajeno. Nego da se mi vratimo...
Izvolite. Na glavnu temu, da. Posle, poslednji skup ili Asiz kako bi to frankofoni rekli, bio je Asiz, da, evo vežba ćemo malo. Uvek je to dobro u ovakvom tipu emisije. Kada je, dakle, posljednji skup, summit održan frankofonskih novinara, to je bilo 2010. u Maroku, u Rabatu. Posle toga ništa. Frankofonija u letargiji. Pokušavalo se u nekoliko država obezbediti uslove da se održi generalna skupština, međutim nije se s tim uspelo. Jedan od predloga je bio, ako se ja dobro sećam, da grad održavanja susreta frankofonskih novinara bude i Beograd.
To je bio predlog. Mi smo pokušali nešto da uradimo, ali nismo uspeli. Nažalost, ovde ne postoji dovoljno interesovanja za frankofoniju. To je bio samo predlog. Međutim, ono što je bilo realnije, to je bio Alžir i bio je Kongo. Ništa nije uspelo i zato je napravljena velika pauza. Ne, Budimpešta nije bila ovaj put u igri, da. Međutim, hoću da kažem da je do te pauze došlo zato što je izvršena promena u rukovodstvu IPF-a, Međunarodne unije frankofonih novinara. Ona je dobila novog generalnog sekretara, Jeana Kušnera, koji je došao posle Georgesa Grosa.
A kao što sami znate, koji je bio 40 godina generalni sekretar IPF-a.
Da. Jean Kušner je sad uveo dinamiku i moram da priznam da smo mi tu dinamiku osetili na svojim leđima u Dakaru, na okruglim stolovima na kojima smo morali da prisustvujemo i na kojima smo morali da učestvujemo i gde je sve bilo dinamično. On je meni rekao, on je prihvatio moj predlog za jedan okrugli sto i rekao mi je samo svi moraju da budu što kraći, po 5 minuta u vrh glave, ma ni 5, 3-4 minuta govora i samo pitanja, odgovori, dinamika i tako je i bilo. I svi smo se vratili jako umorno.
Ali bilo je lepo. Pričat ćete nam kako izgleda Dakar, o državi Senegal, o začetniku frankofonije, o njihovom prvom predsjedniku kada je Senegal dobio nezavisnost, čuvenom pesniku i francuskom akademiku. A sada da pitamo Jasnu, šta misli zašto je frankofonija, evo, u ove poslednje 4 godine bila u nekom letargičnom stanju, kada smo mi svedoci da se svake godine u martu mesecu frankofonija obeležava u celom svetu. Kako vi to tumačite?
Pa, pre svega mislim da su u pitanju ljudi. Ljudi čine tu organizaciju frankofonije i oni su ti koji na neki način diktiraju taj tempo. I mislim da ćemo sada sa dolaskom novog generalnog sekretara Međunarodne organizacije frankofonije imati taj dinamičniji period, s obzirom da je sada izabrana Mikael Jean, predstavnica Kanađanka, u stvari. Ona je izabrana kao generalni sekretar. To je jedna...
Međunarodna.
Da, govorimo o Međunarodnoj organizaciji frankofonije. Pošto je 12 godina bio Abu Diouf, ili tako, koji je zaista puno toga uradio. Međutim, nekako mi se čini da je ova osoba koja je sada na čelu Međunarodne organizacije će imati puno toga novog da kaže. Pre svega, ona je žena. Ona je poreklom sa Haitija. Sa 11 godina izbegla, došla je u Kanadu, tamo je primila državljanstvo. Ona je, ja mislim, književno završila, ne znam koliko jezika govori, napredovala je zaista, što se tiče tog njenog nekog statusa od izbeglice sa roditeljima koji su bili, mislim, profesori, nastavnici. Ona je dogurala do mesta guvernera Kanade, to je znači broj jedan, funkcija broj jedan u Kanadi i 10 godina ona bila guverner Kanade. Jako puno se borila za ženska prava, jako puno se borila uopšte za prava manjina i mislim da je to ono što će nju sada na neki način da pokrene i od kao generalni sekretar, ne znam da li sam rekla, ona je novinar po struci. To je nešto što je za nas, mislim, mi koji znamo tu struku, znamo koliko je to novinar kad krene u istraživanje, kad krene u svoj neki fah. Mislim da je to ono što će pokrenuti frankofoniju i mislim da ćemo to osetiti ovde kod nas u Srbiji, iako, mislim, mi svake godine u martu imamo svoju na neki način šemu, okupljamo zemlje koje su voljne da veličaju, da proslave tu frankofoniju. Nisu tu samo Francuska, jel tako, tu su i Kanada i Švajcarska i puno zemalja sa severa Afrike, ali mislim da ćemo imati jedan novi duh. Mislim da je to nešto, možda ja ulažem puno nade u ženu generalnog sekretara, ali...
U novinare ulažete mnogo nade.
I u novinare uvek ulažem. Tako da mislim da će frankofonija imati neki novi pečat.
Vi ste bili učesnik, vaša izdavačka kuća Makondo, Miloše, na salonu frankofone knjige u Francuskom institutu. Onaj prostor, pretpostavljam da veliki broj naših slušalaca zna kako izgleda Francuski institut, bio je ispunjen do poslednjeg kvadratnog centimetra. Jeste. Zaista, imali smo jedan lep doživljaj u ta tri dana. Ono što je meni privuklo pažnju jesu upravo vaša izdanja, uz pohvalu i svih drugih izdanja naših izdavača koje sam uočila, dakle, na jednom mestu prevodi sa francuskog na srpski. Mi ćemo pomenuti, ako hoćete, Jasna, ko su bili učesnici, vi imate verovatno
da, imamo,
informaciju o tome.
Pa, puno izdavača je učestvovalo. Mi inače, Francuski institut sarađuje sa više 40 izdavača u tokom godine, a to je saradnja i na polju prevođenja i što se tiče autorskih prava i kad su u pitanju promocije knjiga.
I apliciranja zajedničkog kod...
Jeste,
centra za knjigu.
Jeste, kod nacionalnog centra za knjigu,
da.
Jeste. Znači, sa više od 40 mi redovno sarađujemo, to je ono što se možda manje vidi, ali ovo je bila prilika, frankofoni salon je bio prilika da se vidi ta naša saradnja. Pa nekih 30-ak izdavača je bilo, među njima Makondo, je li tako? Pa da li da ih sve, ne bih sad sve, 30-ak neću sad nabrajati, ali zaista je to bila jedna lepa prilika da se vidi šta su ljudi radili i te prevode na srpskih, francuskih, to jest frankofonih, jel da, autora koji su prisutni ovde. Inače, ima više od 250 naslova se godišnje prevede sa francuskog na srpski.
Francuski to je značajan institut, podatak.
Jeste, ali Francuski institut, nažalost, ne može sve da pomogne i pomaže, naravno, oko 10%, nekih 25 naslova godišnje pomogne. I među njima je i strip, jedan od glavnih.
Program Danilo Kiš, to smo mi pokušali pre dve godine, baš za ovo izdanje što sam sad tu doneo, ostati normalan, nažalost nismo dobili.
A to je izdanje Ostati normalan Frederika Begbedea, koga smo imali priliku i čas da upoznamo u Beogradu pre nekoliko godina. Imao je i svoja predstavljanja u SKC, u knjižari Delfi, koliko se sećam, mislim da se dobro sećam, zato što imam jednu fotografiju sa njim, uspjela sam da se fotografišem za ceo život fotografije. Ali kako vi sarađujete sa Francuskim institutom? Evo, rekli ste preko ovog programa Danilo Kiš.
Postoji više tih programa, takođe, što je spomenula gospođa, pomažu nam u vezi kontakta sa francuskim izdavačima, pošto su, znate verovatno da je francusko-belgijska ta škola stripa ima ogromnu produkciju, mislim da to je negde sad kad je kriza čak, da to ispada u proseku preko 10 izdanja dnevno, ili tako nešto.
Da, jako.
Ogromno je, dosta naših autora radi za francuske izdavače. Sad ne bih spominjao sve, mi radimo najčešće sa Aleksom Gajićem, on im je radio i logo izdavačke kuće, radio takođe ilustracije za jednu knjigu našu, 20.000 milja pod morem, od Žil Verna, samo što je to sad pun prevod, uvek je tu izostavljeni su oni delovi sa opisima kad putuje.
Da, ali sjajna, sjajna knjiga.
Tako da, ovaj, takođe, što se tiče ovoga salona što se sada dogodio u decembru, mislim da je to lepa ideja, ali da treba vremena da zaživi, pošto da, ljubitelji stripa naročito, sad ja pričam iz tog ugla, njima treba neko vreme da se naviknu, da znaju kad se nešto dešava i gde. Sad dosta ljudi je tu prolazilo, uglavnom su dolazili slučajno kad vide, manji broj bio informisan unapred o tome da će se dešavati.
Vi ste se i požalili meni zbog te situacije.
Nas je bilo baš dosta izdavača, kao što ste spomenuli, dosta knjige i ljudi su prolazili, pošto Knez Mihajlova je bila puna tih dana pred Novu godinu, ali ljudi su sami kad uđu pitali kako da saznaju da se to održava, nema velikih reklama, nema nikakvih bilborda, kao kad se održavalo ovo u Prvom svetskom ratu i Tardijeva izložba, to čita Francuski kulturni centar je u plakatima, ovo, nažalost.
Jeste, ovo je bila jedna kombinacija, pošto smo imali čarobne izloge i još uvijek imamo u našim izlozima okrenuti Knez Mihajlovoj, a ovo je bilo jedan početak. Ja mislim da ćemo pretvoriti ovo u tradicionalni salon, božićni ili praznični, već kako da ga nazovemo, i mislim da će biti da će se ukoreniti i da će ljudi mnogo više znati o njemu i svraćati. A inače, mi smo imali pa više od 1500 ljudi je prošlo kroz za ova tri dana, od 22. do 24.
Knjige su mogle i da se kupe.
Apsolutno, bilo i knjiga i na francuskom, a bilo i naravno prevoda.
Po nižim cenama.
Jeste, promotivne cene.
Ali svaki izdavač je izdvojio najmanje jednu knjigu za biblioteke u Srbiji.
To je bila jedan humanitarni gest koji je svaki izdavač svojim time što je prihvatio da učestvuje u salonu, prihvatio i da jedan primjerak jedne knjige pokloni jednoj biblioteci u Srbiji koja ima neki siromašniji fond. I to su knjige koje sada stoje u jednoj kutiji i koje ćemo jednom prilikom pokloniti.
Da se vratimo na 43. Asiz, kome je prisustvovala Gordana Popović, i da nam kažete na kraju šta je poručeno šefovima država kada je reč o zakonu o medijima i koja je glavna u stvari tema bila ovog frankofonskog okupljanja novinara. Na čemu se najviše insistiralo? Da li na poziciji tradicionalnih medija u odnosu na nove tehnologije?
Tema je bila mladi i novinarstvo, definisanje numeričkih medija. Kako se mladi danas informišu? Da li su te informacije tačne i koliko su tačne koje oni dobijaju, uglavnom na internetu? Ekspanzija novih tehnologija koja povlači i nove numeričke medije i naravno položaj tradicionalnih medija u svemu tome. Naravno da tradicionalni mediji gube monopol, to je konstatovano i to svi znamo, ali ovde je zaključeno da nije nužno i da ne treba po svaku cenu misliti samo na tehnologiju, jer tehnologija se menja, a ono što je važno za novinarstvo, to su temelji novinarstva. A temelji novinarstva su tačna proverena informacija i stručna analiza te informacije.
Na tome je insistirao i predstavnik iz Maroka, dosadašnji predsjednik.
Bivši predsjednik Dilami. Da, jeste. Jeste, on je rekao da budućnost tradicionalnih medija ne vidi u njihovom nestanku, nego u tom prilagođavanju tehnologiji. I da tehnologija ne može da bude najvažnija, da je najvažniji temelj novinarstva. I to je naravno tačno. I onda je na kraju donesena jedna deklaracija u kojoj se traži da u svim zemljama da se obustavi, pre svega da se obustave napadi na slobodu medija i da se u zakon o medijima utka jedan kako se to zove
član
koji garantuje pluralizam mišljenja. Bez toga nema novinarstva, to znamo. A sad, numerički mediji tu imaju pozitivan stav zato što, zahvaljujući njima, danas ništa ne može da se sakrije. Vi ako hoćete, jedan tradicionalni medij, ako hoće da sakrije jednu informaciju, to će da osvane na blogovima i svi će opet znati. Prema tome, nema skrivanja.
I od to društvenih je, mreža ne možete pobjeći.
Društvene mreže imaju tu svoju i pozitivnu ulogu, naravno. S tim što naravno njihove informacije nisu uvek proverene, ali ipak kad nešto procuri, to je onda znak da tu nešto postoji.
A kakva je medijska situacija u Africi? Kakva je u Senegalu? Izabrani predsjednik UPF-a je iz Senegala. Jest. On je bio i uhapšen.
Jest.
Kao novinar je odgovarao za nešto. I na završnoj sednici bio je prisutan i predsjednik države.
Jeste, jeste.
Republike Senegal. Kako se on postavlja u odnosu na medije i zašto u Senegalu već 5 godina ne može da se izglasa zakon o medijima? Zašto poslanici opstruiraju, dobila sam takav utisak, donošenje u stvari jednog takvog zakona. Da li postoji cenzura u medijima, u afričkim medijima?
U afričkim medijima je situacija mnogo ozbiljnija jer je bilo i hapšenja novinara. Međutim, novi predsjednik Senegala, Macky Sall, koji je došao na vlast 2012. godine, pohvalio nam se, pošto je on inače prisustvovao na završnoj ceremoniji, na ceremoniji zatvaranja, pohvalio se da otkako je on na vlasti nijedan novinar nije uhapšen. I on je čak rekao da on insistira na tome da se taj zakon prihvati koji se senegalski novinari očekuju s nestrpljenjem, jer u tom zakonu je regulisano dosta toga za njih. Međutim, ne može da prođe još. A zakon zašto ne može, to ne mogu ja da vam odgovorim, naravno to oni znaju. Ali stvari idu na bolje u svakom slučaju, a novi predsjednik IPF-a, Madiam Bal Dianje, je bio uhapšen, to je tačno, 2004. godine. Ja sam s njim razgovarala, on je rekao da je bio uhapšen zbog svog rada, ali je onako sa ponosom ispričao da su ljudi izašli na ulice, da su demonstrirali.
A koje su tabu teme? O čemu ne sme da se piše? U Maroku smo čuli zbog čega ne sme da se piše i oni su se tad borili za slobodu medija u svojoj zemlji. A ne sme se govoriti o kraljevskoj porodici onako kako ne treba. Ali u ovom slučaju, šta je zamjerka?
Tabu teme su kao i svugde iste. Tu nema tajne uopšte. Ako napišete nešto protiv nekoga ko je na vlasti, to je
dovoljan razlog da se
dovoljan razlog bio da se ode u zatvor.
Znači zadnje 2 godine nije pisano o tome.
U zadnje 2 godine niko nije otišao u zatvor.
I zato se priča o slobodi medija na afričkom kontinentu, posebno u Senegalu. Koji je medij najuticajniji još uvek u Africi?
Pa, u Africi...
Ko se izborio na tom tržištu tehnologija da održi, uvaživši taj princip, dakle, novine, da se održi do dana današnjeg?
U Senegalu se drže tradicionalni mediji, jako se sluša radio, francuski, pošto je u Senegalu zvanični jezik francuski. Čak je koleginica iz Francuske, ona je generalna direktorka Radio France International, Cecil Meji, rekla da njima nove tehnologije idu na ruku. Eto, to je dobra vest za vas ovde. Jer radio se sluša, u posljednje 2 godine je povećana slušanost, pogotovo u Africi. Radio se sluša na telefonima, na internetu, svugde, i to njima ide u prilog. Dakle, ima tu dosta aspekata.
A koliko je koštala organizacija jednog ovakvog skupa?
To ne
koliko
bih.
Je Senegal, odnosno predsjednik države, koliko je dao hiljada evra da se, u stvari, koja je valuta?
Oni imaju franak.
Da.
Oni imaju bivši francuski franak. Ne bih ja o tome sad govorila, zato što su to sve ipak neproverene informacije. Kroz njihovu štampu se provlačilo da je predsjednik Macky Sall dao, ja sam vam tu čak i dala, koliko 100.000 franaka.
Da, da, da. Evo, ja pa tražim
to je prestižno,
taj podatak.
Prestižno da. Je organizovati.
110 miliona
da.
Franaka.
Da, pardon, miliona.
Da. A jedan evro iznosi 655 franaka.
Jeste. Ali nije samo to. Dala je nešto i Međunarodna organizacija Frankofonije. To je zaista bio ogroman skup. Mi smo bili smešteni u jednom ogromnom kompleksu. Išli smo na izlete, putovanje, to su ogromni troškovi zaista i zaista je podvig organizovati tako nešto. Jean Kušner je obećao da će sad Asis biti svake godine. Mislim, ako to uspe, to će biti zaista uspeh.
A posle ovog novinarskog Asiza, da li je bila skupština OIF-a u Senegalu nekoliko dana kasnije? Jeste,
bio je samit na nivou šefova država.
Zašto mi, jasno, još uvek nemamo bolji status u OIF-u? Zašto još uvek smo samo posmatrač? Ko je odgovoran?
Ne, ja mogu da kažem da je Srbija 2006. postala posmatrač, je li tako? Ali to su sve neke etape koje se prolaze postepeno i ja verujem da će Srbija sa svojim aktivnostima koje su povezane sa frankofonijom jednog dana i doći do statusa punopravnog člana.
Mislim, jer i naše ministarstvo za kulturu učestvuje zajedno sa Francuskim institutom mesecu frankofonije.
Jeste. Mi zajednički organizujemo to i mislim da je tu ne samo Ministarstvo kulture, nego i Ministarstvo inostranih poslova, tako da je to jedna kombinacija kod nas koja možda i otežava nekada to neko napredovanje našeg statusa u okviru Međunarodne organizacije frankofonije.
Ali ideja je podržana.
Apsolutno, ideja je podržana. Sad je, evo, skoro su tri nova člana imamo člana posmatrača Međunarodne organizacije frankofonije, među njima i Kosovo, je li tako, je primljeno. Znači, to su sve stvari koje idu redom polako se stvari, ali mislim da je mjesec mart kada mi da kažemo stavljamo naglasak na francuski jezik je način da se malo više o tome razmišlja. Mi naravno cele godine radimo na promociji francuskog jezika, tako mi u Francuskom institutu, ali mart nam je na neki način prilika da i neke stvari na zabavniji način predstavimo taj francuski jezik kroz šansonu, recimo, kroz neke igre, kroz diktat koji zvuči stravično, jel da, svi pamtimo, jel tako, i u Ribnikaru pamtimo diktat francuski.
Ti si išli u školu Ribnikaru.
Da, ali to je danas, taj frankofoni diktat je u stvari jedna igrarija, svako dođe da iskusi, da vidi koliko može grešaka da napravi, nekoliko zna.
Pa i Francuzi greše.
I Francuzi, tekako. Tako da je mislim, taj mjesec...
To je teško, ali lep jezik.
Jeste. Je mjesec kada se mi igramo francuskim jezikom. Tako da je to prilika i da se peva na francuskom i da se dovedu trupe koje će govoriti na francuskom, koje će im, bit će i tu i koncerta, bit će tu i ljudi kojima nije francuski materinji jezik, nego jednostavno taj francuski je tog meseca je element koji nas spaja. I to je, znači, prilika da se družimo, da napravimo neke lepe stvari zajedno i to da se proteže tokom cele godine.
Da predahnemo, pa ćemo Miloša pitati, Miloša Kosovca, osnivača, jednog od osnivača i urednika Makonda, jedne lepe i značajne izdavačke kuće.
Hvala.
Koja postoji već 3 godine, je li tako?
Skoro
otprilike,
tri godine,
tako da.
Sad će.
Šta on misli o frankofoniji? Razmislite.
Les gamines qu'on la combine ont sur les chines une hermine un hameçon pour les caleçons et ben mettons quand du pognon ces petits savroïtes font les rites pour que palpite porte artiche et dieu bachiche les amis qui les aguichent les musettes ça c'est chouette quand vient le temps des petites amourettes on se rigole, on se dégote moi l'amoureux c'est qui me botte moi je suis fauche, j'ai rien dans le poche mais bagages pour la débauche à la tringle, je tire mon épaule Ma garlingue, elle la distingue C'est crétin, y'a qu'un pépin J'ai pas le béguin du ripon Et par malheur dans les douceurs Trop de beurre, moi
ça met cœur les musettes, ça c'est chouette. Quand on vient dans des petites amourettes, on se picote, on se picote. Moi l'amour, y'a que ça qui me botte. On vient dans des petites amourettes, on se précote, on se précote. Moi l'amour, y'a que ça qui me botte. Chez la guinde, c'est pas l'Inde, les belles dindes ont les poches pleines. On pas de grane, de cardane, mais sans la flamme, l'amour fan. Papadoc, à la paradoc, et ça se décote, mais c'est du toc. Moi je vous le dis, au paradis, y'a qu'un crédit, l'âme parie. Les musettes, ça c'est chouette, on vient dans des petites amourettes. On se fricote, on se pécote, moi l'amour, y'a que ça qui me botte. Dans le futal de ce beau mal que j'emballe, y'a pas 100 balles. Y'a pas plus sec qu'à ce mec, depuis l'insecte de son conchec. Si j'en pince pour la guinche, dans les pinces, c'est un minge. Cet oisif sec que je kiffe, mon naïf sans additif. Les musettes, ça c'est chouette, quand vient le temps des petites amourettes. On se fricote, on se picote, moi l'amour, y'a que ça qui me botte.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me. Da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaju.
Filma s morem. Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
PGP RTS sa ponosom predstavlja novi album violončelistkinje Jele Mihajlović i Jela Cello Power Symphony Orchestra, novogodišnji žur. Album u prodaji na NIS-ovim benzinskim pumpama i u prodavnicama PGP-a. Novogodišnji žur.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaju.
U toj priči od života mog.
Beogradski novogodišnji gala koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Specijalni gosti: Dragan Đorđević, violončelo, solisti baleta Narodnog pozorišta, hor Kolibri i dečji hor RTS-a, voditelj programa Aleksandar Paladin, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. januar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Nastavljamo naše razgovore o frankofoniji. Zašto? Zato što ima mnogo razloga da govorimo o ideji frankofonije, tim pre što evo sve vreme govorimo o događajima koji su obeležili kraj ove godine. Naši predstavnici Gordana Popović i Zoran Cvić, novinari, bili su učesnici 43. generalne skupštine UPF-a u Dakaru, a na samom kraju prošle godine održan je i frankofoni salon knjiga u Francuskom institutu u Beogradu, gde su se predstavili izdavači iz Srbije koji objavljuju prevodnu književnost sa francuskog, ali bilo je dosta i francuskih izdanja. I rekli smo da je Makondo jedan od učesnika, čuli smo i to kako sarađuju sa Francuskim institutom. Ali pre nego što mi, Miloš, odgovorite na pitanje zašto ste vi okrenuti najviše francusko-belgijskoj školi stripa, jer strip je ono što čini glavni deo vašeg posla, ono prethodno postavljeno pitanje, šta vi mislite o frankofoniji, kako je doživljavate i hoćete li možda postati član, evo tu vam je predsjednica UPF-a, srpske sekcije. Otvoren je to, je li tako? Ne moraju...
Za novinare.
Pa dobro, izdavači su tu negde, bliska profesija.
Kada budu imali pogotovo sastanak što zna upravnog francuski odbora, pa ćemo... Sad to koliko ga znam je.
Pridruženi član, da, što da ne. Podrška novinare.
Razmislit ćemo. Što se tiče našeg izdavaštva i što smo se opredelili za tu francusko-belgijsku školu, mislim da ona ima dobru podlogu uopšte u Srbiji. Ranije u Jugoslaviji izlazili su francuski stripovi u Stripoteci, Zabavniku. Pored italijanskih, koji izlazio najčešće na kioscima, ove kao sad, ne znam koliko je to prava reč, ali kao umetnički francuski strip je takođe bio zastupljen. Mnogi naši autori su i danas rade u Francuskoj, tako da smo se mi, imajući to na umu, opredelili i nama je najbliža ta francusko-belgijska škola, jer smo mi na tome odrasli. A evo vidim da je sve više i više, nismo mi jedini, ima izdavača koji imaju verovatno i mnogo više izdanja od nas iz te francusko-belgijske škole, ali...
Šta pripremate?
Pa ne znam koliko o tome bi trebalo da pričam, pa evo, ali evo, da, trebalo
da
bi da...
Da neko ne otkupi autorska prava.
Trebalo bi da, da. Trebalo bi da
ove
godine... Ali
imate čvrstu vezu sa Francuskim institutom, tako budite spokojni.
Trebalo
kažite
bi da ove godine...
Jedan od naslova.
Pa Black Sad, četvrta i peta priča. Sad, strip, ovi ko čitaju stripove znaju. To je španski autor, ali je za francusku izdavačku kuću za Dargoa radi, tako da se da spada u Francusko. Zatim, Manaru, Caravaggia, to bi trebalo da je završeno. Crtanje takođe za Francuze izdaje. Da to sve to neke. Imamo još neke izdanja koje planiramo da nisu stripska, nego su grafike neke ranije iz 19. veka, ali o tom potom.
I hajde sad do kraja emisije malo i da uživamo, da odemo.
Pa do sada smo uživali.
Pa jesmo, ali onako turistički da uživamo, da nam taj utisak s puta prenese Gordana Popović. Da li se osjeća duh Leopolda Senghora u Senegalu? Bilo bi prirodno, čuveni pesnik, rekli smo prvi predsednik Republike, Republique du Senegal.
Republique du Senegal.
Evo sa, ne ispravlja, dobro je.
Ne, nisam ispravila, samo sam ponovila.
Eto, tako se frankofonija plasira medijski. Da li se osjeća duh, dakle,
pa da,
Senegora?
Naravno. Prvo, čim sletite na aerodrom nosi njegovo ime. U Senegalu je zvanični jezik francuski. I Senegal jeste zaista u odnosu na druge afričke zemlje malo iznad, malo na višem stupnju u odnosu na Crnu Afriku, mislim na Crnu Afriku. Naravno da je Senghor ostavio svoj veliki
pečat.
Trag i pečat, da, to je bolja reč. Ali to je ipak Afrika, znate. Prema tome, ima tu i nekih za nas malih teškoća, da tako kažem. Za Senegal nije potrebna vakcina, ali postoji opasnost od malarije i vi morate da uzmete preventivno sredstvo protiv malarije. Pošto lekovi koji postoje svi izazivaju nuspojave i niko neće da ih pije, onda morate da se prskate sprejom i odeću i kožu čim kročite van hotela. I to su sad neke male, ne smete da pijete vodu njihovu, vrlo lako možete da dobijete stomačne tegobe, što su njih 50% osetili među našim kolegama. I tako, ima tih nekih malih stvari za koje morate da budete pripremljeni.
Ali su predstavnici Srbije izdržljivi i ništa im se nije desilo.
Zato smo ih i poslali da nas kao takvi predstavljaju.
Da. A kada je reč o Dakaru, kako Dakar izgleda, kakva je obala na Atlantskom i okeanu?
Pravo da vam kažem, gotovo da je nisam ni videla jer nismo imali vremena za obilazak grada, samo su nas vozili.
Zaista
surovo je bilo.
Surovo, da,
ali imali ste i ekskurziju.
Naravno, tako, imali smo divne izlete i naravno...
Jean Kušner.
Naravno, obalom smo se vozili stalno, prolazili. To je divno. Dakar inače je pravi velegrad. On ima oko 3 miliona stanovnika, u užem centru 1,5 miliona i zaista jedan pravi duh velegrada se tu osjeća i u centru grada imate naravno i McDonald's i kafiće, sve, internet kafe, a naravno na svakom koraku opet možete da vidite i kućerke koji samo što se nisu srušili, dečicu koja sede na trotoaru i pišu sa učiteljicom, dečake koji rade gimnastiku, sve na trotoaru.
A jeste bili na nekom ostrvu? Znam da ste pričali.
Da, posetili smo ostrvo Gore, koje je čuveno po tome što su odatle transportovani robovi tokom 3 veka, od početka 16. do sredine 19. veka. Posetili smo kuću robova koja se nalazi na tom ostrvu i zaista čuli potresnu priču od kustosa koji je tu bio. Ušli smo u te špilje, sve su obeležene, deca, žene, mlade, devojke, oni su ih tako klasifikovali i oni su bili u tim špiljama, naravno bez igde ičega i bez prozora, i onda su odlazili, kad su dolazili brodovi da ih transportuju put Kariba, Evrope, Amerike, prolazili su kroz taj jedan prozor koji sad nosi naziv Vrata bez povratka. Ja moram da priznam da sam ja preko interneta malo istraživala tu brojku, koliko je robova otišli, jer postoji neslaganje među naučnicima. Oni tamo tvrde da na licu mesta da je između 12 i 20 miliona Afrikanaca odatle transportovano u ropstvo. Na internetu neki naučnici i istoričari tvrde da ih nije moglo biti više od 5.000, jer je to tad je bilo sve sporo, nije tako brzo. E sad, šta je istina, ne znam. Tamo ćete čuti da ih je između 12 i 20.000 otišlo odatle u ropstvo.
I evo, na samom smo kraju emisije. Jasna, recite najnoviji program koji će biti u Francuskom institutu na samom početku 2015.
Pa evo, 2015. nam je krenula, mi i dalje smo u prazničnom raspoloženju sa čarobnim izlozima. Već krećemo da pripremamo taj mart mesec, mesec frankofonije, i tu smo već krenuli sa takmičenjem frankofone pesme sve do 5. februara. Mogu mladi između 13 i 28 godina da se prijave, oni koji uče francuski, koji će pevati na francuskom, tako da eto, krenuli smo već u frankofoniji.
Veselo, onako kao
apsolutno
što i treba, jer frankofonija jeste ozbiljna tema i za razgovor i za učestvovanje u njoj, ali sve se to događa na jedan opušten, ležeran način koji ne opterećuje, nego veseli čoveka. Eto, ja bih tako frankofoniju definisala, ako mi dozvolite, na ovakvoj ležernosti u emisiji. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su Miloš Kosovac, osnivač i urednik Makonda, izdavačke kuće specijalizovane za strip, Gordana Popović, predsjednica Srpske sekcije frankofonskih novinara, Srpska sekcija je deo UPF-a, dakle Međunarodne organizacije frankofonskih novinara i novinarka politike, i Jasna Stojković, PR Francuskog instituta u Beogradu. A današnju emisiju su realizovali, tonmajstor je Ivana Marković, muzički urednik Dejan Busančić, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.